Ալեքսանդր Գրին, Շողշողուն աշխարհ, Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Ռուսերենից թարգմանեց Վլադիմիր Դանիելյանը։ Մաս առաջին։ Շրջված ասպարեզը։ Դա այնտեղ է։ Սվիֆթ։ Առաջին։ 7 օր շարունակ խայտաբղետ ազդագրերը քաղաքի բնակիչներին հայտնում էին Սոլեյլ կրկեսում կրկնակի աստղի մարդու արտասովոր ելույթի մասին։ Դեռ երբեք նման բաների շուրջ այդքան շատ չէր խոսվել խրախճացող հյուրասրահներում, սալոններում, թատրոնների կուլիսներում, ռեստորաններում, գարեջրատներում և խոհանոցներում։ Հիրավի կրկեսային արվեստը դեռ երբեք չէր խոստացել այդքան շատ բան, հետաքրքրության այդպիսի հորձանք չէր առաջացրել, ինչպես հիմա։ Անգամ ատլետիկ ըմշամարտը, Ներոնի և Հելիոգաբալի այլասերված հոգևոր ժառանգների սիրած զբաղմունքը անցել էր երկրորդ պլան։ Թեպետ արդեն ժամանել և իցույց ամենի զբոսայգիներում շրջում էին գազանամարմին գրեպերը և նուարը, Աֆրիկյան Լիբերիայից նեգր, ծխելով ամենահաստ ծխամորճեր, ի զարմանս և ի սրտի թրթռումը տարիքն առած, սակայն կրքասուն տիկինների։ Խամրեց անգամ հրճակավոր հսկա ձեռնացու Միրեի համբավը, որ լուսարձակ մարզաքարերի հրավառություն էր օդ շպրտում։ Կարճ ասած, Սոլեյլ կրկեսը խոստանում էր իսկապես չեղած և չտեստված մի բան։ Մի պահ կանգ առնելով ազդագրի առաջ, ամեն տեսակի օրինակներից և համեմատություններից ավելի կատարյալ կընկալենք տպավորությունը, որ թողնում է դա ամբոխի վրա։ Իսկ ինչ էր այնտեղ տպագրված։ Չորեքշաբթի, հայտնում էր ազդագիրը, 1913 թվական հունիսի 23-ին կկայանա առաջին, միակ և վերջին ելույթը նախկինում ոչ մի տեղ երբեք ելույթ չունեցած ապշեցուցիչ աննախադեպ ֆենոմենի, որն իրեն կոչում է կրկնակի աստղի մարդ։ Կշիր չունեցողը, թրչող վասք, հրաշալի ճախրանք։ Իսկական ճախրանք օդում, որը կկատարվի առանց մեխանիկական սկողված միջոցների և որևէ այլ հարմարանքների։ Կրկնակի աստղի մարդը կախվածը մնում օդում ամբողջ 3 վայրկյան։ Կրկնակի աստղի մարդը մեր դարի մեծագույն գիտական առեղծվածն է։ Տոմսերը, նկատի առնելով տեսարանի բացառիկությունն ու անկրկնելիությունը, կվաճառվեն 19-ից մինչև ներկայացման օրը։ Գները եռապատկված են։ Ագասիցը, Սոլեյլ կրկեսի տնորենը, լրագրողներին տվեց հետևյալ բացատրությունը։ Մի քանի օր առաջ նրա մոտ է եկել մի անծանոթ։ Անգամ այնպիսի խորամանկ մարդու սրատես աչքը, որպիսին Ագասիցն է, չկարողացավ կարճատև հանդիպան ընթացքում պարզորոշ որևէ բան կորզել։ Անծանոթի այցետոմսի վրա գրված էր սոսկ ԷԴ, ոչ ասե, ոչ մասնագիտություն։ Այդպես ասելով, Ագասիցը ընդունեց մի մարդու կեցվածք, ում շատ ավելին է հայտնի, քան կարելի է մտածել, որը սակայն զուսպ է շատ կարևոր պատճառների բերումով։ Նա ասաց. «Ես տեսան կասկած, կրթված և հարուստ, կրկեսի միջավայրին խորթ մի մարդու. Ես գաղտիկ չեմ սարքի իմ նկատառումներից, բայց, այո, նա եզակի մեկն է, անգամ ինձ համար, մի մարդու, որ 30 տարվա ընթացքում քիչ բան չի տեսել. Նա մեզ մոտ չի աշխատում, նա ոչինչ չպահանջեց, ոչինչ չխնդրեց և ոչինչ չգիտեմ նրա մասին. Նրա հասցեն ինձ հայտնի չէ. Իմաստ չուներ հարցուփորձ անելը այդ ուղղությամբ, քանի որ նրա մեն միակ ելույթը կապված չէ ոչ դրա անցյալի, ոչ էլ նրա անձնավորության հետ. Դա մեզ հարկավոր չէ. Այնինչ, Սոլեյլը կանգնած է և կանգնած կմնա իր բարձրության վրա, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ձեռքիցս բաց թողնել այդպիսի մի հազվագյուտ թռչուն. Նա առաջարկեց ավելին, քան կտար ինքը բառնումը, եթե հարություն առներ, և այդ տվեր այստեղ իր բոլոր գազաններով. Նրա առաջարկը հետևյալն էր. Նա ելույթ կունենա հանդիսատեսի առաջ մեկ անգամ, իսկապես մեկ անգամ, ոչ ավելին, ոչ պակաս, առանց հոնորարի, առանց հյուրասիրության, առանց որևէ այլ վարձատրության. Ագասիցի այս 3 առանցները հնչեցին պատկառազդու և տպավորիչ. «Ես առաջարկեցի այս բաները, բայց նա հրաժարվեց. Նրա խնդրանքով ես նստեցի անկյունում, որպեսի չխանգարեմ վարժությանը. Նա ետ գնաց դեպի դուռը, աչքով արեց խորհրդավոր և խորամանկ, իսկ հետո առանց ցատկի, առանց որևէ ակտերև ջանքի սահունորեն բարձրացավ օդ, անցավ սեղանի վրայով կանգ առնելով այ հենց այս թանաքամանի վերևում, ոչ պակաս երկու վայրկյան, որից հետո նրա ոտքերը անձայն առանց դողալու կրկին հպվեցին գետնին. Դա այնքան տարօրինակ էր, որ ես սարսափեցի, բայց նա մնաց հանգիստ, ինչպես սաղրացու Դոդին, այն բանից հետո, երբ նրան ատամներով բռնած ճոճաձողի վրա պտտեցնում էր Էրնեստ Վիթը. «Ահա այն ամենը, ինչ կարող եմ», հասաց նա, երբ կրկին նստեցինք. «Բայց ես դա կրկնում եմ մի քանի անգամ, վազքով և տեղից. Հնարավոր է, որ եթե տրամադրությունս բարձր լինի, հանդիսականն այդ ժամանակ կտեսնի ավելին, բայց դա երաշխավորել չեմ կարող». Ես հարցրեցի, թե ինչ գիտե և ինչը մտածում իր որպես բացառիկ երևույթի մասին. Նա թոթվեց ուսերը. «Այդ մասին ես գիտեմ ձեզնից ոչ ավելի, հավանորեն ոչ ավելի, քան գիտեն որոշ գրողներ իրենց սյուժեների և թեմաների մասին. Դրանք իհայտ են գալիս. Այդպես էլ սա է իհայտ գալիս ինձ համար. Ուրիշ ոչինչ չպարզաբանեց, ես ցնցված էի. Առաջարկեցի 1 միլիոն, հրաժարվեց և նույնիսկ հորանջեց. Ես չպնդեցի. Նա հրաժարվեց այնքան վճռական և անառարկելի, որ պնդելը հավասար կլիներ նվաստացման. Սակայն բնականաբար հարցրեցի, թե ինչ պատճառներ են ստիպում նրան հրապարակային ելույթ ունենալ. «Ժամանակ առ ժամանակ», ասաց նա, «իմ կարողությունը թուլանում է, եթե այն չի խթանվում, և վերականգնվում է լրիվ, երբ կան իմ վարժությունները դիտողներ. ահա միակ կետը, որին հենվում եմ». Բայց ես ոչինչ չհասկացա, թերևս նա կատակում էր. «Ես այն տպավորությունը ստացա, որ խոսում եմ հոյակապ մի մարդու հետ, որը պահպանում է խստագույնս ծպտյալություն. Նա երիտասարդ է, կազմախոսի պես լուրջ, սքանչելի հագնված. Նա կրում էր ադամանդե մի քորոց շուրջ 300,000 արժողության. Այս ամենի մասին արժե խորհել». Հետևյալ իսկ օրը առավոտյան և երեկոյան լրագրերը տպագրեցին Ագասիցի հետ հարցազրույցը, թերթերից մեկում նույնիսկ հայտնվեց տարօրինակ եկվորի համապատրաստից դիմանկարը. Նրա ընչացքը և գանգուրները պատիվ կբերեին մազաճեցման ամեն մի ռեկլամի. Ընթերցողին էր նայում աչքերը չռած մի կատաղի գեղեցկադեմ երիտասարդ. Մինչդեռ այդ ամբողջ իրարանցման մեղավորը, զննելով լրագրերը և լիուլի հիանալով հետաքրքիր դիմանկարով, հարցրեց. «Հը, դրութ, դու կլինես կրկեսում ամսի 23-ին»։ Պատասխանելով, ինքն իրեն ավելացրեց. «Այո, կլինեմ և կտեսնեմ, թե ինչպես այդ սաստիկ քամին, հողմի այդ հարվածը, կմարի տգետ բանականության մանրիկ և քարացած բոցը, որով այնքան պարծենում է բնության արքան. Եվ քրտինքի կաթիլները կպատեն նրա ճակատը»։